Tak já bych na počátek chtěl přečíst jedno slovo, které vlastně mě inspirovalo minulý týden, když Jindra měl vedení shromáždění a možná si vzpomínáte, že četl z pláče Jeremiáše jeden takový úsek krátký a něco o tom mluvil. A já jsem tak přemýšlel nad tím, že jsem si říkal, no Jeremiáše jsem už dlouho nečetl, teda ten pláč konkrétněji, a že si ho teda určitě musím přečíst, tak jsem ho pak četl během týdne v práci. A víte to, nevím, kdo jste ho četli, ten pláč celý, ale je to takové, nechci říct přímo jakože depresivní, ale je to takové velmi těžké, když to člověk čte a přemýšlí trošičku nad tím, co asi tam ten prorok zažíval a vlastně jak si vylévá srdce před Bohem, jak si vlastně i stěžuje na všechny ty věci kolem a proč se to děje takto a takto. A on opravdu tam v tom Babyloně vlastně zažíval těžké věci. A takže je to takové, to slovo hodně takové těžké nebo smutné, ale víte, to úžasné na tom je, že úplně na konci poslední dva verše, nebo ten předposlední verš zní takto. Navrať nás k sobě, Hospodine, ať se vrátíme. Obnov naše dny, ať jsou jako dřív. A víte to, když čtete, a najednou prostě tady toto místo, tak to vám úplně prostě zasvítí na to, jak vlastně ten prorok, ten Jeremiáš, prostě říká jakože, Bože, obnov, navrať nás k sobě, obnov ty naše dny. A tam můžeme vidět a vnímat vlastně tu touhu, kterou on měl a jak prostě chtěl, aby se ty věci mohly dít v jeho životě, aby se mohli dít i v Izraeli. A já bych chtěl, abychom dneska mohli nějak tak společně si prostě se podívat do Božího slova a mohli jsme prostě jednak se podívat na toho proroka Jeremiáše, na to, jak prostě on si uvědomuje, že prostě to nejde bez Boží milosti. Jak prostě tam vlastně mluví o tom, že je to ta jediná cesta, že prostě ti Izraelci potřebují Boha, že on potřebuje Boha, že prostě bez Boha to nejde. A prostě on věděl, že toto je ta jediná cesta, jak se můžou dostat z toho údolí smrti. A tak mluví o té obnově, o tom, aby Bůh jednal, aby je změnil. A víte, ta modlitba Jeremiáše, já jsem to tak začal vnímat, jakože to je modlitba, nebo že by to měla být modlitba i za naše životy, za naše blízké, za náš sbor. A já jsem přesvědčený o tom, že toto by měl být takový postoj každého křesťana, který zjišťuje, že se třeba nějakým způsobem odchyluje od prostě toho Božího nasměrování. A nebo který prostě zjišťuje nějaké ochlazení toho svého vztahu s Bohem. A víte, ten podobný postoj, jaký měl Jeremiáš, tak můžeme vidět i u těch žalmistů, u těch, kteří psali žalmy. Třeba žalm 80, když se podíváte na ten 80. žalm, tak on je prostě, znovu tam mluví vlastně ten Asaf, který ten žalm napsal, tak tam říká, Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana. A to stejné pak opakuje v dalším verši, v 8. a pak ještě jednou ve 20. Takže v tom 80. žalmu je to třikrát napsáno o tom, že prostě má tu touhu, aby Bůh nad nimi rozjasnil svoji tvář. A já věřím tomu, že my víme, že Bůh nad námi rozjasnil svou tvář v Pánu Ježíši Kristu. A proto bych chtěl, abychom si mohli uvědomit, že není důvod, abychom se nějak litovali, abychom říkali, jak by to bylo, kdyby jsme tamto nebo tamto, kdyby jsme to udělali jinak. Ale víte, já bych chtěl, aby jsme spíše byli v tom nastavení právě těchto lidí, abychom volali k Bohu, stejně jako třeba David. Víte, v Žalm 4, Žalm 13, Žalm 31, Žalm 67, v těchto Davidových žalmech znova můžeme číst a můžeme vidět, jak prostě David říká, Bože, učiň tu obnovu, rozjasni nad náma svou tvář, změň naše životy. A takže David, Asaf, Jeremiáš a mohli bychom prostě mluvit o dalších, kteří prostě toužili po obnově, toužili po tom, aby Bůh mohl nad nimi rozjasnit svoji tvář. A prostě já jsem trošku přemýšlel nad tím, co to vlastně je, že to rozjasnit svou tvář. A zjistil jsem vlastně, že to je jakoby opak toho, že je zachmuřená tvář a ta rozjasněná tvář je vlastně jakoby, že má radost. A já jsem si to tak vzal pro sebe, že vlastně jakoby tím říkají, aby Bůh mohl mít z nás radost. Aby mohl mít radost z našeho života. Ne, aby byl zarmoucen. A opravdu my můžeme Boha zarmoutit. A víte, Boží vůle pro naše životy je, abychom opravdově toužili po obnově. Já věřím, že když toužíme potom, aby Bůh mohl jednat v našich životech, aby nás mohl obnovit, tak prostě Bůh má z tohoto postoje radost. Ta jeho tvář je nad námi rozjasněna. Prostě Bůh se raduje. A právě ten opak, kdy Bůh je smutný, kde můžeme zarmoutit, je to opačné jednání, že netoužíme po obnově, ale spíše tím návratem do starého způsobu myšlení a mluvení a jednání, tak ho právě zarmucujeme. Když se podíváme do Efeským, do kapitoly 4, tak tam si můžeme číst od 25. verše, píše Pavel, odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece uditého štěla. Hněvateli se nehřešte. Skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst ať nevychází nic zlého. Vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba. A užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křík i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám. A pak dál to pokračuje ještě pátá kapitola, že jako milované děti se říjte Božím příkladem, žijte v lásce a dále prostě je takový výčet, který prostě mluví o tom, co je to, to opačné myšlení, co je to ta obnova, co to přináší, ta obnova do našich životů. A na jiném místě Pavel mluví o tom, že se nemáme nechat formovat tímto světem, že prostě se máme proměňovat obnovou své mysli, protože to vede k proměně. To vede ke známosti Boží vůle i nás samotných. Toto místo je napsáno v Římanům 12. kapitole, 12. verši. Já myslím, že to známe, že to je hodně známý verš. Ale víte, někdy možná to jenom tak prostě přečteme, ale když nad tím prostě přemýšlíme, tak znovu je tam ta zmínka o tom, o té obnově, o tom, že se máme obnovovat, že máme dát Bohu prostor k tomu, aby mohl jednat v našich životech a aby prostě ta obnova byla tou důležitou součástí našeho života. Já vím, že někteří z nás zažíváme různé těžkosti, prožíváme těžkosti různého druhu, Můžou to být problémy v práci, manželství, rodině, bojujeme se složitou finanční situací nebo nedostatkem času. Další lidé jsou sužováni nějakými zdravotními problémy, jiní se potýkají z následky nějakých věcí, které si nesou ze svých starých životů. Víte, v této době pak je samozřejmě takové přirozené, že voláme po proměně té naší situace, aby Bůh mohl prostě změnit ty věci, aby mohl obnovit to, co bylo narušeno. Někdy, ale to může být tak, že když máme takovéto období, že nic z těchto věcí takových těžkých zrovna neprožíváme, tak si tak říkáme, jako že je všechno dobré a možná, víte, najednou cítíme ve svém nitru, že to úplně tak dobré není. A najednou prožíváme něco úplně jiného, co možná ani nedokážeme úplně přesně pojmenovat, ale možná vnímáme to, že cítíme, jako by ten náš vztah s Pánem ochladl. Tím teď nemyslím to, že možná si říkáme, že se modlíme méně, ale možná bych tím chtěl říct, že v té modlitbě se možná více soustředíme na řešení problému, ať už jsou jakékoliv, než na to přímé budování vztahu s naším Pánem. Víte, já teď mluvím o rozjímání nad Božím charakterem, nad jeho vůli, nad tím prostě, co Bůh pro nás učinil, nad prostě sdílením se s ním, se svým životem. Tím taky nemyslím to, že méně čteme Boží slovo, ale možná zjišťujeme, že více než jiné věci, tak spíše studujeme nějakou teologickou myšlenku nebo nějaké konkrétní učení třeba, nebo nějakou pravdu a možná tak vlastně nevnímáme to, co nám Bůh chce říct do našich konkrétních osobních životů. Tím ani nemyslím to, že třeba zanedbáváme společná shromáždění. Ale možná, i když jsme fyzicky na shromáždění přítomní, tak možná se účastníme všech akcí možných, které vůbec můžou být, tak přesto naše mysl může být úplně na jiných místech, u jiných věcí nebo u jiných lidí. A víte, tady toto všechno si myslím, že by měl být takový ten vykřičník nebo ten trojúhelník s tím vykřičníkem. Jak to někdy bývá v autě, taková ta kontrolka, která se vám rozsvítí, že vy víte, že něco není v pořádku, že je někde nějaký problém, že potřebujete zajet do servisu, že potřebujete prostě vyměnit olej, že potřebujete prostě nějaké věci změnit, obnovit. A já věřím, že to je ten stejný trojúhelník vystrážený v našem životě, že potřebujeme obnovu. A víte, já si myslím, že by bylo velkou chybou, kdybychom si mysleli, že vlastně všechno je v pořádku, že to je normálně nějaký stav, že to jsou jenom nějaké prostě pocity a já pocity nežiju, já žiju Božím slovem a můžeme si to prostě různě zdůvodnit, můžeme si říct, že prostě žiju správně, modlím se, čtu Bibli, chodím do sboru, dokonce i svědčím druhým, sloužím v církvi nějakými dary, které mi Bůh dal a nevím, co všechno ještě k tomu můžeme si dodat, tak co ještě více chtít? Vždyť to je prostě super. Ale víte, já tady mluvím o tom, pokud prožíváme ve svém srdci, že náš vztah s Pánem nějakým způsobem uvadá, tak že je to prostě Boží volání, že Bůh k nám mluví. A já věřím tomu, že Bůh k nám někdy mluví i skrze pocity, i skrze takovéto vnitřní volání. A víte, já jsem jenom chtěl říct, abychom nečekali na to, až prostě bude situace kritická. Ale abychom začali jednat už teď. Abychom začali jednat hned s těmito věcmi. To je stejné jak v tom autě. Víte, já mohu prostě se dívat na to, jak mi to tam svítí, že třeba vyměnit olej. Můžu to ignorovat, můžu vzít pásku lepici, neprůhlednou, přelepit to a říkat si, to je v klidu, já to zvládnu, to dám. No ale pak se jednoho dne stane, a většinou právě v té chvíli, kdy to nejméně čekáte, že auto prostě přestane jet, že se zadře motor, že ten problém pak už na tom místě nevyřešíte. A proto bych chtěl dneska mluvit a vlastně mluvím o tom, že bychom měli být v tom nastavení toho volání k Bohu, Pane, obnov nás, obnov, Bože, ty naše dny, jednej s našimi životy, proměňuj nás, přiveď nás zpátky k sobě. A já bych, víte, chtěl vlastně tady toto všechno, o čem mluvím, ilustrovat na jednom takovém zboru, který máme napsán nebo popsán v knize Zjevení. Tam víte, že je nějakých 7 církví v různých městech, kterým byly adresovány dopisy nebo listy. Prvním z těch zborů, který je tam zmíněn, je zbor nebo církev v Efezu. A já bych chtěl, abychom se mohli na to společně podívat, mohli jsme si to otevřít, toto místo, protože k tomu budeme se vracet a přihlížet na to, dívat se. Tak tam vlastně to můžeme vzít jako, že je to dopis od Pána Ježíše Krista přímo do církve v Efezu. A my tady máme napsán: andělu církve v Efezu napiš. Toto praví ten, který drží ve své pravici těch 7 hvězd, který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušeli jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl. Čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitu. I já je nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Já věřím, že jsme to všichni už několikrát četli, toto místo, že to známe, ale já bych chtěl, abychom znovu tak mohli nad tím společně přemýšlet. Teď v této chvíli právě v souvislosti s tou obnovou, o které mluvíme. Víte, ten zbor v Efezu má vlastně takové, když se díváme na ty další zbory, tak takové, vlastně mohli bychom říct, dobré hodnocení. Oproti jiným, tak můžeme říct, že ho má dobré, možná bychom to mohli tak, já když jsem si to tak pro sebe říkal, tak bych tak řekl 2, jo, že byl celkem jakoby dobře hodnocený oproti jiným. A vlastně křesťané v tomto sboru, když si čteme, tak byli takový vytrvalí. Pán Ježíš je tam chválí, že jsou to neunavní služebníci, kteří netolerují hřích. A já myslím, že v tomto ohledu by mohli být příkladem pro mnohé křesťany. A přesto však, když si to čteme, tu pochvalu, tak nakonec prostě tam vidíme, že je tam nějaké napomenutí nebo výzva. Pán Ježíš vlastně ví o všech těch dobrých věcech, které v tom efeském sboru jsou, ale mluví o tom, že tam chybí ta první nebo počáteční láska a vlastně to jednání, které z té lásky vyplývá. Prostě jim říká, že už to není, jako to bylo dříve. A já jsem si říkal, jak je to v mém životě, jak je to v našich životech, abychom si mohli položit tuto otázku. Samozřejmě tím nemyslím, že se máme v těch našich životech stále ohlížet zpět a vzpomínat na staré dobré časy a nějak z toho žít. Prostě už to nikdy nebude v tomto smyslu stejné jako dřív, protože jsme se nějakým způsobem posunuli v čase, prožili jsme nějakou část života, kdy jsme udělali nějaké chyby a věřím tomu, že jsme se z těch chyb poučili. Ale prostě to, co tady vlastně Pán Ježíš říká, tak on tady mluví o lásce. O té, kterou měl ten zbor, ti lidé v tom zboru a kterou jsme měli my na počátku. A já jsem si říkal, že jak je to s mým životem. A chtěl bych, aby si každý z nás mohl položit tu otázku, jak je to s tebou. Pamatujeme si to ještě? Pamatujeme si to nadšení, tu radost, že jsme se setkali s Ježíšem, že nás miluje, že nás zachránil. Já nevím, jak jste to prožívali vy, ale já si pamatuju, že já v tom období, že to bylo prostě takové hodně bouřlivé období v mém životě, mi bylo nějakých 17 let a já jsem byl prostě takový, že jsem to chtěl každému říct, prostě s každým se prostě sdílet. A vůbec jsem nějak nepřemýšlel nad tím, jak se lidé budou tvářit, co si o mě řeknou, že on se prostě zbláznil, on jako není normální. Prostě jsem chtěl, aby to lidé mohli poznat taky tak, že to je prostě tak jednoduché. Chtěl jsem každému prostě to říct a ukázat na to, že Ježíš se mi dal poznat, on je skutečný, on je živý, on tě miluje, on se dal poznat mě a chce se dát poznat i tobě. A to je přece jasné, co na tom nechápeš, teď to já ti to vysvětlím. Prostě není jiná alternativa, není jiná možnost. Prostě nejsou žádné argumenty, jestli máš nějaké, tak to hned vyřešíme. To je tak jednoduché, tak jasné. A lidé si možná klepali na čelo, někteří prostě se tvářili všelijak na to, ale prostě... Víte, to nejdůležitější, co si z toho pamatuju, tak bylo to období takové, že jsem chtěl být pořád s ním. A já věřím, že jsme to tak mnozí prožívali, že jsme chtěli být pořád s Ježíšem, být mu blízko. A prostě jsme ho poznávali ve čtení Bible, v modlitbách, ve společenství s druhými křesťany. Viděli jsme ho, jak jedná v životech nevěřících lidí, když jsme jim o něm říkali a to vás prostě znova pozbudilo a nastartovalo k tomu, abyste ještě o to více mluvili s lidmi. A možná jsme viděli i kolem sebe křesťany, jak tím byli zaskočeni, co to je, že najednou jsme prostě takový nadšení, že se tady objevili lidé, kteří jsou nadšení. A tak někteří prostě z toho byli takový, no uvidíme, jestli mu to vydrží. Někteří tím byli nadšení a pozbuzovali vás v tom a někteří prostě se tím taky dali strhnout a připojili se k vám a v podstatě vlastně taky začali jakoby tak nějak více s těmi lidmi mluvit a já věřím, že to byla právě ten díl té obnovy, kdy prostě lidé viděli, že to je vlastně se rozpomínali na to své období a tak nějak znova chtěli mluvit s lidmi o Bohu. A já jsem si, víte, tak nějak vzpomínal, že to bylo to období kdysi, před, když mi bylo 17, tak to je nějakých 30, nevím už teď kolik, rychle to nespočítám, to byl rok 87. A říkal jsem si, jak je tomu dneska? Stále trvá ta první láska? Nebo můj vztah s Bohem nějakým způsobem ochladnul. A víte, já věřím tomu, že je důležité, aby každý z nás si tuto otázku položil. Protože já věřím tomu, že ten dopis není jenom do toho sboru v Efezu, ale věřím, že to je dopis i pro nás tady do Karviné a že to je dopis pro každého do těch našich konkrétních domovů, kde bydlíme. Že to je dopis, který prostě máme ve schránce. A je prostě důležité, abychom tu svoji situaci pojmenovali, abychom ji správně vyhodnotili. Víte, ti křesťané z toho efeského sboru přes tu svoji neunavnou pracovitost tak prostě zapomněli na ten pravý cíl. A já věřím, že toto se může stát nebezpečím i pro nás. Bůh chce, aby na prvním místě jsme měli jeho a on, aby měl nás. Ne nějaké naše skutky, ne nějaké naše snažení, ne nějakou naši práci, ale aby měl nás. A na to nesmíme zapomínat. Proto jsou ti efeští vlastně upozorněni, aby s touto věcí jednali. A mně se prostě líbí to, že když si to čteme, tak prostě tam není napsáno, nějak to změň, prostě tu situaci, to není dobré, ale dokonce si tam čteme o nějakých konkrétních krocích, které nám, stejně jako efeským, mají pomoci. A proto bych chtěl, abychom se podívali na ten verš 5, kde je přímo vlastně napsáno, co mají ti efešti dělat. Proto si vzpomeň, odkud si odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a tak dále. A pohnu tvým svícnem. První ta věc, která tam je napsána, to první slovíčko je vzpomeň si, nebo jiné překlady mají rozpomeň se. Rozpomeň se na ty věci. Na to, odkud jsi prostě spadl. Kde jsi byl? Rozpomeň se na to, co bylo tenkrát lepší. V čem se to změnilo? Vzpomeň si, jak jsi tenkrát hořel láskou k Bohu a k druhým lidem. Víte, já věřím, že to prostě má svůj smysl, že to má nějaký význam. A znovu to nechci mluvit o nějakém tom dívání se neustále zpět, ale já věřím, že toto rozpomínání v nás má vlastně znovu zažehnout tu touhu po obnově. Potom, že prostě si uvědomíme, že to má smysl, že to opravdu prostě bylo dobré, že to je vlastně to, co má tu největší cenu. Že to je vlastně vztah s Bohem. Že to bylo o tom. Že to nebylo jenom o tom, že jsme prostě dělali všecko možné a běhali jsme a byli jsme neunavní v mnohých věcech, protože nás prostě to pohánělo, ta boží láska a to, co se stalo v našich životech. Ale prostě, že na tom prvním místě byl ten náš vztah s Bohem. A že to je to nejdůležitější. Protože pokud nezdílíme ten náš vztah s Bohem, tak je to prostě, tak to vlastně nemá žádnou cenu. Víte, to je to stejné jako v jakýkoliv jiný vztah. Když s tím druhým ten svůj život nezdílíte, tak je to možná jenom nějaká známost, že o něm jste někdy něco slyšeli nebo o něm něco víte a na tom to končí. A my můžeme někdy občas tomu člověku, já nevím, koupit nějaký dárek, nebo mu dát třeba peníze, nebo mu nějak pomoci. Ale přesto víte, žádná z těch věcí vlastně a vlastně ani všechny ty věci dohromady nenahradí to vzájemné sdílení se. To, že vy s tím druhým mluvíte, že se s ním sdílíte, že vás zajímá, co on prožívá a taky prostě víte, že ho zajímá, co prožíváte vy. A víte, když to není na tomto založeno, tak takový vztah prostě vás za chviličku přestane bavit. To prostě jakoby se vytratí. Protože najednou vidíte, že to nedává smysl. Že ten člověk je srdcem někde úplně jinde. A tak stejné je to v křesťanství. Křesťanství je vztah. Vztah, který je založený na lásce. Bůh mě miluje a já ho chci taky milovat. Chci mu to dát nějak najevo. A víte, když toto se prostě ztratí z našich životů, tak ten vztah se stane takovou rutinou. A my pojedeme jenom vlastně na takovou nějakou setrvačnost. A já věřím, že to je ta ztráta té první lásky, té počáteční lásky, o které tady Pán Ježíš mluví. A možná si někdo říká, jak to ale poznám? Já si myslím, že jeden z takových ukazatelů nebo ten těch toho trojúhelníku výstražného je, jak jsem mluvil už o tom, tak prostě najednou zjistíme, že děláme věci v tom křesťanském životě a možná ani nevíme, proč je děláme. Prostě zjišťujeme, že se do některých věcí musíme nutit a taky zjišťujeme, že nám některé věci dlouho nevydrží. Já jsem si vzpomněl, že už jsem to tu kdysi říkal, ten příběh, ale když mi bylo 20, tak jsem si udělal řidičák na velkou motorku a pak jsem teda někde koupil za dobré peníze. V té době to bylo jakože to super koupě, takže jsem si koupil motorku a strašně se mi líbila. Víte, ona byla upravená na takový ten závodní styl, měla ty řídítka tak dolů a takový ten speciální bobek, jak to mají ty závodní motorky a prostě perfektně vyleštěná, taková červená s černými prvky a prostě se to lesklo. Jsem říkal, to musí mít tady tu motorku, tati, tady to bych chtěl. No, ale to bys měl ještě jako zvážit. A ne, tady tu, prostě to je nádherná. To vůbec byste nepoznali ani, že to byla Java 350, jo, to prostě bylo tak udělané, tak vymakané. A tak prostě jsem říkal, no tak dobrá, no tak mi ho teda koupil a já jsem byl z toho tak nadšený, víte, to bylo úžasné, jak jsem to nastartoval a teď jsem prostě jel a říkám si, to je super. A ta motorka byla opravdu fakt super. Akorát měla jednu takovou malou vadu, že tam nefungovalo dobíjení. Víte, a ona ujela maximálně nějakých 30-40 kilometrů a pak najednou a skončili jste. A někdy když jsem třeba byl na nějakém kopci, třeba ve Starém Ráji, tak jsem ještě kus mohl jet. Naštěstí jsem teda bydlal kousek od Starého Ráje, že? Takže ke škole školské to prostě jsem skoro tou setrvačností dojel. No ale pak už ten zbytek jsem vlastně musel dotlačit. Takže to byla ta výhodná koupě, která prostě nakonec tak výhodná teda nebyla, jak vypadala na první chvíli. Ale víte, já vám řeknu, že vlastně z té motorky krásné, nádherné vlastně bylo takové krásné odražedlo. Že jste se mohli na tom odražet vlastně jak malé dítě na té trojkolce. Tak nějak to vlastně fungovalo, že to vlastně nemělo ani ty šlapatka, že prostě jedině se to, a to vám řeknu, že to byla dřina teda. Jako, už jenom to prostě zatlačit nějakých třeba 500 metrů, prostě ten kolos, jakoby zatlačit to do té motorkárny, co jsme tam měli v baráku. A prostě člověk si říkal, no tak to jsem teda koupil. No, takže jsem se pak snažil nějak to opravit a nějak to dát dokupy. Ale to už je prostě mimo ten příběh, který jsem tím jsem chtěl jenom víte říct, že podobně je to tak někdy v tom našem životě. Že udržovat takovýto vztah je prostě pořádná dřina. Víte, že někdy opravdu v tom svém životě jedeme jenom tou setrvačností. Že prostě možná to vypadá všechno krásně, úžasně, že to je perfektní, ale pak zjistíme, že je to jenom setrvačnost. A zjistíme, že to prostě jde, že? Dokonce některé věci jakoby fungují pořád jakoby stejně. Ale pak, když se vás někdo zeptá, a proč to děláš? Tak řekneš, já nevím, no prostě to tak je dobré to dělat, no tak to tak dělám. A pak možná přijde právě to období, kdy začneme přemýšlet. Kdy Bůh začne k nám mluvit. Přemýšlej nad svým životem. Nejedeš náhodou jenom z nějaké setrvačnosti. Rozpomeň se. To je ten první krok. To máme tady napsáno v Božím slově. Rozpomeň se na to, jak to bylo úžasné. Chceš to znovu? Já to chci. Další krok. Navrať se. Možná nás napadá, proč to neudělat. Na co se vymluvit. Jak je to těžké. Víte, to je vlastně pokání. To je zřeknutí se starých věcí. Odvracení se od nich. Navrať se. Já nevím, jestli vás to napadlo, jak když jsem si připravoval to slovo, tak když jsem přemýšlel nad tím návratem, tak jsem si říkal, hned mě napadl jeden příběh z Božího slova o jednom návratu, a to je návrat ztraceného syna. Možná vám to taky přišlo na mysl. Říkal jsem si, že to je vlastně stejné, že to je podobné. On vlastně taky učinil rozhodnutí, kdy řekl, prostě napřed se vlastně rozpomenul, co měl všechno u otce, jo, jak se tam měl a jak se má teď. A řekl si, že už to nechce. Řekl si, radši budu otrokem, tam je nadeníkem nebo otrokem u svého otce, než prostě svobodným tam někde u těch prasat a hladový a úplně vyřízený. On prostě viděl, že ten život u toho otce byl úplně jiný, že to mělo smysl. A to bylo v jeho životě klíčové. Stejně tak to platí i pro nás. To je prostě ta klíčová věc. Otočit se a navrátit se zpět. Otec čeká. Bůh opravdu na to čeká. Stejně tak, jak v tom příběhu toho marnotratného syna. Vyhlíží tě. Kdy už tě uvidí? Zkusme si to představit, jak tam ten otec stojí a prostě dívá se. Kdy už ho uvidím? Kdy už se konečně navrátí? Kdy už konečně začne činit pokání a kdy už konečně prostě to uvidí, že potřebuje tu obnovu ve svém životě. Víte, on chce být naším pánem. Nejenom na neděli, nejenom pro nějaké naléhavé případy, nejenom prostě pro nějaké svateční chvíle, nejenom prostě vysvoboditelem z nějakých malérů a problémů, ale chce být s námi stále. On chce mít s námi ten vztah, který je založený na lásce a na důvěře. A víte, to je prostě to důležité, abychom toto věděli, abychom na to pamatovali. A možná si někdo může říct, no ale já jsem nikde od otce neodešel. Já nejsem jako ten marnotratný syn, že bych tam někde prostě prohýřil všechno a choval se tak, jak on. Ano, možná ne. Ale nezapomeňme na to, že tam byl ještě jeden syn. Že ten otec měl dva syny. A víte, když se podíváme na ten jeho vztah s otcem, tak moc dobrý nebyl. Možná si říkáme, že ten syn byl prostě dobrý, žil dobrý život, ale když se podíváme, tak my vidíme, že ten jeho vztah s otcem byl takový, že byl na něho nazlobený. On to tam nikdy jakoby otci asi neřekl, ale žil asi v takovém nějakém naštvání. Protože pak, prostě když se stalo, že se ten syn vrátil, tak to najednou bouchlo z toho jeho života. A řekl prostě, oče, jako to já prostě tam nepřijdu, já tam nepůjdu. A najednou se to ukázalo, ta jeho zloba. Že ty jsi mi nedával prostě to, co jsem chtěl. Já jsem chtěl tamto nebo to, ty jsi mi to nikdy nedal. Ty jsi mi nikdy nedopřál se pobavit s přáteli. Ty jsi mi prostě nedal to a tamto. Zkusme se trošku si to dát do našich životů. Jestli někdy nejednáme stejně. Bože, ty jsi mi tamto a tamto. Možná jsme někdy stejně nahněvaní. Víte, ale on vlastně neznal. Neznal to otcovo srdce. I on potřeboval návrat. I když byl vlastně doma, tak jeho srdce bylo úplně jinde. V Jakubovi ve 4. kapitole v 5. verši je napsáno, či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? A já myslím, že znova to je prostě místo, které nám ukazuje na to, že tady jde o vztah, tady jde o naše srdce, tady jde prostě o obnovu, abychom tak opravdu jednali ve svých životech. A to je právě ten třetí krok, který tady máme napsaný, a tady je napsáno jednej s tím ve svém životě. Dělej to, co jsi dělal předtím, protože to pramenilo z lásky. Víte, je velký rozdíl dělat něco proto, že musíš, anebo proto, že chceš, anebo proto, že miluješ. A jak už jsem říkal na začátku, Efešti měli mnoho dobrých skutků, ale chyběla v tom láska. A víte, ta absence lásky vede k tomu, že se snažíme žít křesťanský život, místo abychom toužili po Boží blízkosti, abychom toužili po něm samotném. A povinnost opravdu začne po nějaké době nudit, začne nám vadit. Začneme prostě se dívat, jak se z toho nějakým způsobem vyvázat. Jak to prostě obejít. Ale duchovní obnova mění náš pohled. Víte, poté, když se obnovíme, když Bůh nás promění, tak ta povinnost se změní na touhu, na výsadu, na příležitost, že chceme prostě Boha potěšit, že mu chceme prostě nějakým způsobem prokázat lásku. A to je prostě to, co všichni tak potřebujeme. Být znovu zamilován do Krista. Víte, to potřebovala církev v Efezu, to potřebuje i církev v Karvine. Tak bych chtěl, abychom dneska nad tím mohli přemýšlet, jak je to s naší láskou. Jak bychom odpověděli, kdyby se mě Ježíš zeptal, tak jako se zeptal Petra, Petře, miluješ mě? A Petr horlivý, že? Jasně, že jo. A pak se ho ptá po druhé a pak po třetí. Jak bychom odpověděli my? Co to znamená milovat Boha nade vše? Já věřím tomu, já jsem četl jeden takový citát od jednoho anglikánského duchovního a myslím si, že to je prostě něco, co souvisí s tím naším tématem. Já jsem si to tady napsal. On napsal, když někoho miluješ, rád o něm mluvíš, rád na něj myslíš, rád o něm slyšíš a rád o něm čteš. Rád ho potěšíš a máš rád jeho přátele. Záleží ti na jeho cti a rád jsi v jeho blízkosti. Jsi ochoten pro něj něco obětovat a velmi rád s ním mluvíš. Já myslím, že to je v podstatě jakoby takové shrnutí toho, abychom si mohli takto nastavit zrcadlo, jak je to s tou naší láskou. A tím bych chtěl skončit, jestli můžeme se teď společně postavit před Boží tváří a ve stišení teď tak přemýšlet nad tím, jak je to s tou naší láskou k Bohu. A i s naší láskou k druhým lidem. A pokud je tady někdo, kdo vnímá, že tato výzva, která byla dana Efeským, takže se týká i nás, tak čiňme pokání. Rozpomeňme se a navraťme se a jednejme jako dřív. Věřím, že to je ta obnova, po které touží Bůh a po které bychom měli toužit i my. Náš drahý nebeský Otče, tak my teď tady stojíme před tebou a chceme ti, Pane, přinášet své životy. A tak, Pane, si uvědomujeme, že jsme možná v mnohých věcech selhali, že možná už ta láska nějakým způsobem uvadla nebo uvada. Ale tak, Pane, toužíme znovu tak, aby ty jsi mohl jednat v našich životech. Toužíme, Pane, po té první lásce. Toužíme potom tě milovat z celého svého srdce. Toužíme, Pane, potom, aby ty jsi byl ten nejdůležitější v našem životě. A tak, Pane, voláme k tobě. Obnov nás, Bože. Prosíme tě. Jednej, Pane, s našimi životy. Veď nás k tomu, abychom opravdu tak mohli učinit ty konkrétní kroky v našem životě. Aby to neskončilo jenom na nějaké touze. Ale aby, Pane, ta touha se mohla přetavit ve skutek. Abychom opravdu se mohli rozpomínat na to, jak je to úžasné být s tebou, být ve tvé blízkosti. Prosíme tě, Pane, abychom tak mohli učinit ty konkrétní věci, abychom přišli k tobě, abychom opustili ty staré věci a tak, Pane, jednali a tak, Pane, se znovu rozohnili, Pane, po tobě, po té lásce, Pane, po tom životě s tebou. A tak, Pane, toužíme potom, ať tak ty v nás zapálíš ten oheň, ať jsme opravdu obnoveni tebou, Pane. Prosíme tě, jednej, Pane, jednej v našich životech a my ti děkujeme, že ty už teď jsi začal a že ty to, Pane, dovedeš až do dne Pána Ježíše Krista. Amen.